Și Doamne ajută la aceasta. Mă uit în textul acesta și pe lângă textul acesta, gândurile care le-au avut frații, mă face să înțeleg că în primul rând, o primă cerință a vasului, a noastră, este cunoașterea de Dumnezeu. Ca să-L pot lăuda, spunea fratele Ionuț că trebuie să-L lăudăm, să-L slăvim pe Dumnezeu. Eu ca să pot să fac publicitate la un lucru, să pot să-L laud pe un om, trebuie să-L cunosc pe ăla. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Domnului în cartea profetului Osia, capitolul 6, versetul 3. Să cunoaștem și să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Să cunoaștem și dacă nu-L cunoaștem bine, să căutăm să-L cunoaștem. Ca să pot să-L laud, o primă cerință este să-L cunosc pe El. Spunea Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Doamne, ajută-ne! Uitați, înainte de a se întâlni Pavel cu Domnul, el era un om foarte religios, dar nu religia ne face să-L cunoaștem pe Domnul. El era un om foarte religios și era recunoscut ca fiind religios, că marii preoți i-au dat niște scrisori, mergea spre Damasc și stă față în față cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos îl trântește la pământ. El religios și spune, Doamne, cine ești? Să vorbești despre Iisus, să cânți despre Domnul, să spui poezii și să nu-L cunoști. E posibil? Să fii doar religios, să fii doar un om de biserică și să nu-L cunoști. Și Pavel întreabă, Saul atunci, întreabă, cine ești tu, Doamne? Și Domnul spune, eu sunt Iisus Hristos pe care Tu-L prigonești. Dar după ce se întâlnește cu El, după ce îl cunoaște, după ce cunoaște splendoarea Lui și puterea învierii Lui, uitați că Pavel nu mai confundă glasul Domnului cu alte glasuri. Citim în Cartea Faptele Apostolilor un pasaj foarte frumos, Faptele Apostolilor, capitolul 16, spune cuvântul Domnului că Pavel umbla și vestea Evanghelia. Și dintr-o dată s-a găsit o femeie care să-i facă publicitate lui Pavel. Și noi am fi spus, nu, asta e evanghelizare. Uite, s-a găsit cineva care să pună afișe că este mare evanghelizare. Să pună afișe cu Pavel că este mare evanghelist și vine pe aici prin zonă. Și mergea femeia înaintea lui Pavel și făcea publicitate. Știți ce spunea? Roba aceasta s-a luat după Pavel și striga, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Nu spunea lucrul acesta Pavel? Dar Pavel spune, nu, dar asta nu-i glasul Duhului Sfânt. Eu îl cunosc pe Domnul. Domnul nu este cel care înalță pe oameni. Domnul nu dă nimănui slava. Domnul ține slava doar pentru El. Slăvit să fie El. Vedeți, El nu are nevoie de publicitate. El nu are nevoie de... Pavel nu are nevoie de aplauze și cu toate că nu putem să ne punem pe lângă El. El nu are nevoie de aplauze. Și spune, nu, ăsta e un duc străin. Știți de ce a spus lucrul acesta? Că îl cunoștea pe adevăratul Dumnezeu. Să cunoaștem, să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. El îl cunoaște pe Domnul și spune, Duhul ăsta care mă laudă și care laudă cuvântul meu nu-i bun. Și mustră să iasă Duhul. Nu era Duhul Domnului, ci era un duc străin. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi să-L cunoaștem pe El. Observați dumneavoastră, scrie cuvântul Domnului în cartea Samuel, că era un copil Samuel. Și Domnul îl striga în miez de noapte și scrie cuvântul că Samuel nu cunoștea pe Domnul. Și de asta confunda glasul Domnului cu cine? Cu glasul lui Eli. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul atunci. Mai târziu a reușit să-L cunoască, să stea față în față cu Dumnezeu. Dar știți ce găsim în cartea Evrei? Găsim că sunt niște copii bătrâni care încă nu-L cunosc pe Domnul. Că Samuel nu-L cunoștea pe Domnul, nu-i problemă. Dar ce facem cu cei care, despre care scrie cartea Evrei? De mult trebuia să fiți voi învățători și voi încă vă hrăniți cu lapte. Pentru că nu vreți să folosiți bucatele alea tari. Când un copil încă nu are o experiență cu Domnul, nu-i problemă, îl înțelegem. Dar când un om matur care bate ani de zile drumul la biserică, care poartă Biblia și roade coperțile Bibliei și încă nu-l cunoaște pe Domnul, cu ăla e un bai. La ăla punem întrebarea, ce ai făcut până acum de nu-l cunoști pe Domnul? Unde ai fost? Spune, de mult trebuia să fiți voi învățători și să vorbiți despre slava mea, să vorbiți despre mine, să mă lăudați înaintea oamenilor și voi încă aveți nevoie de mângâieri, de lapte, de luat în brațe. Sunteți moftoroși. Care-i starea copilului? Moftoroși. Când toată lumea doarme, el se trezește. Când toată lumea are treabă, el atunci vrea să doarmă. Când toată lumea îi sătulă, el atunci lui e foame. Și tot așa e. Asta-i starea de copil. Cuvântul Domnului vorbește despre cunoaștere și aș vrea în sensul acesta să vedem că de multe ori cunoașterea glasului lui Dumnezeu, a feței lui Dumnezeu, a splendorii lui Dumnezeu, poate să fie împiedicată, știți de ce? De preocupările vieții noastre. Spune cuvântul Domnului în Luca, în capitolul 24, cred că mergeau doi oameni spre Emaus și s-au întâlnit cu cine? Cu Domnul. Cel cu care umblase câți? 3 ani și jumătate. S-au întâlnit cu Domnul și mergând lângă Domnul, ei nu l-au cunoscut pe Domnul. De ce? Ochii lor erau împiedicați să-l vadă pe Domnul. Fraților, de multe ori nu e așa că și ochii noștri ne sunt împiedicați să-l vedem pe Domnul? Ni se pare că totul ni se cuvine nouă? De ce avem mâncare pe masă? Pentru că suntem deștepți și știm să câștigăm bani. De ce avem mai mulți bani? Pentru că am venit în Germania, da. Nu-ți fie frică de avion, nu-ți fie frică de autocar, nu fugi în porumb când vezi... De asta nu înseamnă că ești băiat deștept și știi să te învârți mai bine, nu? De ce ai o mașină bună? Pentru că am știut să fac, să strâng banul. Putem să spunem și așa. Ochii ne sunt împiedicați. Oamenii aceia aveau ochii împiedicați pentru că se gândeau la problemele care vor veni. Domnul nu mai era cu ei. Și spune ceva acolo cuvântul Domnului. Când Domnul ofrând pâinea, ochii li s-au deschis și l-au cunoscut pe Domnul. Știți ce înseamnă pâinea? Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu-L cunoaștem pe Domnul, înseamnă că suntem încă slabi în citirea cuvântului, în memorarea Scripturii și nu numai asta, în trăirea Scripturii. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Ăsta e primul gând care aș vrea să-l punem în inima noastră. Olarul ne-a făcut ca prin niște vase și vrea să ne folosească ca niște vase de cinste. N-ați vrea lucrul acesta? Să fim vase de cinste. Ca să fim folosiți ca vase de cinste, în primul rând, haideți să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul, să cunoaștem glasul Lui, să cunoaștem vocea Lui. Am cântat în seara aceasta. Vocea Lui care ne strigă. Uitați, Ilie, chiar dacă a avut un moment de scădere în viața lui, totuși el a rămas un cunoscător de Domnul. Când a venit Domnul și l-a chemat, nu a ieșit când a zguduit munții, nu a ieșit când a venit un vânt puternic, nu a ieșit când a venit un foc puternic, ci el a ieșit atunci când într-adevăr a fost Domnul. Când a venit într-un susur blând și subțire, a spus, ăsta e Domnul. Vedeți, oameni care îl cunosc pe Domnul. Deci o primă cerință a vasului, spre bucuria olarului, este să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul, să cunoaștem glasul Lui, să cunoaștem care sunt atributele Lui. Și aici fac o paranteză și cred că am mai făcut-o și data trecută. Ne plac foarte mult atributele astea, milă, îndurare, iubire, nu sunt rele, spune. Dar știți că Domnul mai are și alte atribute. Sfânt, drept, știți de lucrul acesta? Asta nu prea ne plac, dar trebuie să-L cunoaștem. Trebuie să-L cunoaștem în toată măreția Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. O a doua cerință care o văd în textul acesta care l-am citit din Ieremia, pentru ca vasul să fie folositor, eu cred că se cere și călăuzire. Spune cuvântul Domnului, dacă neamul acesta face ce este rău, neamul celălalt face ce este bine. De unde să știu eu ce este bine și ce este rău? Ca să-i plac olarului, am nevoie de călăuzire. Am nevoie de călăuzire. Dumnezeu să ne ajute să știm care este voia lui Dumnezeu. Uitați-vă frumos, spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 12, versetul 1 și 2. Un pasaj care noi aproape îl știm pe de rost, că citim de multe ori versetele acestea. Vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Observați, trebuie să aducem vasul acesta înaintea Domnului, dar trebuie să pricepem care-i voia lui Dumnezeu cu privire la vasul acesta. Ce vrea, pentru ce Domnul a făcut vasul acesta? Ce vrea Domnul de la vasul acesta? Spunea fratele la început despre acele modele, despre acele forme. Fiecare vas cu forma lui este făcut pentru o anumită slujbă. Și dacă Domnul ne-a plăsmuit în o anumită formă, înseamnă că trebuie să cunoaștem și care-i voia lui cu privire la noi. Ce vrea Domnul să facem? Că dacă încerci să care apă cu o farfurie de aia de desert, rămân oameni, mor de sete. Și dacă încerci să cari mâncare de asta sarmale cu un vas de el așa cu gâtul strâmb, ăia mor de foame, că nu mai scot de acolo. Știți vorba aceea cu barza și cu vulpea? Cum au folosit vase diferite? Vedeți, noi trebuie să știm care e voia lui Dumnezeu. Și pentru aceasta ne trebuie călăuzire, călăuzire sfântă. Nu ce îmi spune unul, mă împinge în față, du-te mă și predică, că tu ești bun de predică. Ai mai avut și o vedenie, ai mai avut și o vizuină pe undeva, hai, du-te mă acolo. Nu, noi trebuie să știm care e voia lui Dumnezeu cu privire la. Ce vrea Dumnezeu de la mine? Nu putem să facem ce vrem noi, noi trebuie să facem cu vasul exact ceea ce Domnul a gândit să facem cu vasul nostru. Amin, fraților, amin, surorilor. Nu-i la predică, acum o să zici, că voi predicați. Nu-i vorba de asta. Câte slujbe sunt, slăvit să fie numele Domnului. Dar trebuie să știm care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Și asta înseamnă călăuzire. Uitați ce spune Faptele Apostolilor, capitolul 13, despre David. David spune că este om după inima lui Dumnezeu. N-ai vrea să spui și în dreptul tău că ești după inima lui Dumnezeu? Nu, asta e cel mai bine. Calificativ, loc asigurat în rai. Dacă ești om după inima lui Dumnezeu. Dar uitați ce spune cuvântul. Am găsit pe David, Faptele 13 cu versetul 22. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Asta înseamnă să fii călăuzit. Să ai călăuzire, să știi care e voia lui Dumnezeu. Cea bună, plăcută și, atenție, și desăvârșită. Că sunt mulți care fac voia lor bună. Păi eu cred că e bine ce fac. Îmi place ce fac. Dar ai întrebat pe enoreaș după ce pleci ce spune ei? Trebuie să fie desăvârșită. Să-i împlinești pe cei de lângă tine. Să-i ajuți să crească. Spune cuvântul Domnului că ceea ce pune Dumnezeu în noi, cum spunea și fratele Ionuț, cred că nu este pentru noi, ci este pentru a dar celuilalt. Asta este chemarea noastră. Harul care îl pune Dumnezeu în noi, darul care îl pune Dumnezeu în vasul nostru, nu este pentru noi, ca noi să ne mărim, să ne fălim, să ne arătăm cine suntem, ci este pentru a arăta celorlalți ce vrea Dumnezeu de la ei. A folosi darul pentru folosul altuia. În sensul acesta, avem îndemnul Apostolului Pavel în cartea Timotei. Apostolul Pavel s-a aplicat mult asupra lui Timotei în educația lui, în creșterea lui. I-a spus, cred că, multe pasaje și aș vrea să cred că i-a spus și despre lucrul acesta că trebuie să fie folositor înaintea lui Dumnezeu. Și avea o nedumerire în mintea lui. Cum poate să priceapă să facă ceea ce este bine? Și uitați, Apostolul Pavel în ultima lui scrisoare. În capitolul 3 din 2 Timotei spune astfel, versetul 14: tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea călăuzire, nu? Înțelepciune, care poți să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Să cuprinde aici călăuzirea în voia lui Dumnezeu. Eu mă uit în Scriptură și înțeleg care este voia lui Dumnezeu cu privire la mine. Dar nu numai în ceea ce vreau eu, că băieții tineri citesc Cântarea Cântărilor, că fetele citesc Cartea Rut și Cartea Esterea, că aia le place lor, că unii citesc numai epistolele pauline pentru că tind spre o învățătură de asta așa, să îi dezvolte mai bine gândirea. Ori aici Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: Timotei, nu citi preferențial. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de folos, ca astfel tu vei învăța ce este bine și vei învăța ce vrea Dumnezeu de la tine. Același lucru îi spune Domnul și lui Iosua. Iosua, vă aduceți aminte, a fost un conducător, dar a fost un conducător pe lângă unul mai mare. Tot timpul când stai pe lângă unul mare, te simți umbrit. Are o umbră așa de mare și te simți așa pipernicit din cauza lui. Și zici, mă, de-ar pleca, de l-ar lua Domnul odată pe ăsta? Să mai văd și eu un pic mai mare. Și l-a luat Domnul pe Moise și l-a lăsat pe Iosua. No, când l-a lăsat pe Iosua singur, n-a conceput să nu mai știe. E ușor. E ușor să vorbești și să te simți incomod când ai pe unul în față care cunoaște drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Dar după ce pleacă, ți-e foarte greu. Eu am avut o mamă evlavioasă. De multe ori îmi spuneam, măi băiete, eu mă rog pentru tine. A fost bolnavă și stătea mult în pat. Mă rog pentru tine. Eu am crezut că este doar un slogan. Știți că după ce a murit mama am simțit un gol? Nu un gol în inimă, din punct de vedere sentimental. Am simțit un gol spiritual. Simțeam că îmi lipsește ceva. Simțeam că nu mai sunt urmărit de acele rugăciuni profunde. Vedeți dumneavoastră, Moise poate era incomod pentru Iosua, dar Iosua rămâne singur, așa cum a vrut el. Și dintr-o dată, spune cuvântul Domnului, că Iosua a început să tremure, a început să nu mai știe chiar totul. Și Dumnezeu nu-l abandonează și vine și îl sfătuiește. Și uitați ce sfat îi dă lui Iosua. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Mai vreți mai bună călăuzire? Nu mai trebuie mai bună călăuzire. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat-o părinților lor că le voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-o dat robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Și iarăși, ceea ce spune în Timotei, cartea legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Vedeți, călăuzirea aici vine din două surse. Prezența Domnului, dar pe lângă prezența Domnului ce? Cunoștință de Domnul. Vedeți, cunoașterea despre care am vorbit nu se poate fără călăuzire. Astea sunt legate una de alta. Cunoștință de Domnul, dar și prezența Domnului. Avem un text foarte frumos în Exodul, în capitolul 32, 33. Moise se roagă pentru popor și Moise îi spune Domnului să vină El personal cu poporul. Și Domnul spune, știi ce? Du-te înainte că eu o să trimit un înger. Du-te înainte că vei găsi țara în care curge lapte și miere. Tot e ok. Și Moise spune, știi ce? Asta nu-i călăuzire dreaptă. Îți bun și îngerii. Dar cea mai bună călăuzire este când tu ești cu noi. De multe ori, poate noi alegem varianta asta. Dar ce spune cuvântul în Exodul, capitolul 33? Versetul 2. Voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe cananiți, pe amoriți, pe hetiți, pe fereziți, pe hevici, pe ebusiți. Suite în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Ce putea să spună poporul Israel împreună cu Moise? Nu, păi noi de fapt la lapte și miere ne-am pornit. Nu căutăm noi lapte și miere? Ce trebuie să vină? Noi ne-am pornit spre Germania, nu? Păi nu-mi trebuie decât un înger în față și să ajung la lapte și miere. Și de ajuns, slăvit să fie Domnul. Am ajuns, Domnul m-a călăuzit. Dar Moise spune, nu e asta călăuzire. Nu, nouă ne trebuie lapte și miere, e bun. Îți bun și îngerii, dar vrem altceva. Și uitați ce spune cuvântul în versetul 13. Acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Și Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Vedeți, un om care înțelege ce înseamnă călăuzire. Înțelege ce înseamnă cunoaștere de Dumnezeu, dar și călăuzirea personală a lui Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu lângă el. Doamne, ajută-ne și pe noi. Putem să fim mulțumitori pentru aceasta. Domnul a lăsat cuvântul la dispoziția noastră, îl putem cunoaște pe el din Scripturi și Domnul a lăsat și dumnezeirea noi care se cheamă Duhul Sfânt, care să ne conducă în ce? În tot adevărul. Duhul Sfânt a fost lăsat în noi, cu noi și în noi, ca să ne conducă în tot adevărul. Și în al treilea rând, un al treilea ce care se cere? Cunoaștere, călăuzire și credincioșie. Poporul Israel a avut o problemă cu Dumnezeu. Problema credincioșiei. Când e bine, Domnul e cu noi, dar îl uităm repede. Când e rău, iară ne aducem aminte de Domnul. Și Domnul spune, nu, asta nu-i credincioșie. Asta nu-i credincioșie. Ce ați zice surorilor dacă ar veni soțul acasă numai când e foame? Ce ați zice? Nu, așa soț slăbit să fie Domnul, nu? Sau ar veni acasă numai când are tolba plină cu haine murdare? Nu, uite, am venit, dragă, ne-am adus aminte că sunt căsătorit cu tine, uite, am venit acasă, poftim, uite, haine, asta e meseria ta. Și ea să zică, uite ce frumos, uite ce mă desmiardă, uite ce calități mari îmi descoperă, că uite, știu să spăl, să cal, știu să fac mâncare, nu? Dar nu e asta. Credincioșie este mult mai mult. Credincioșie înseamnă zi de zi cu Domnul. Nu doar în ocazii. Și Domnul se poartă pe măsură. Uitați aici, cuvântul Domnului vorbește despre oamenii aceștia. Dacă neamul acesta va face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, adică au făcut odată bine și eu m-am întrebat de el, dar dacă nu mai rămân credincioși și n-ascultă, eu ce să fac? Mă întorc de la ceea ce m-am gândit. Și atunci Domnul cere și credincioșie. Ce înțelegem noi prin credincioșie? Îmi place un cuvânt foarte mult din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2. Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Vasul este făcut pentru ceva. Domnul ce vrea? Să fiu credincios în lucrarea care mi-a încredințat mie. Asta înseamnă credincioșie. Să mă țin de Dumnezeu. M-a călăuzit odată. Nu înseamnă după ce m-a călăuzit, gata, nu m-am nevoie de el. Credincioșie este să-L am totdeauna pe Domnul în inimă. Și aș vrea să închei cu două exemple. De un om credincios și unul mai puțin credincios. Noi arătăm dragoste față de Dumnezeu, așa cum spuneam adineauri de bărbați, când îi foame și aduce aminte de casă. Nu e vorba de bărbații de aici, de alții. Oamenii când au nevoie de Dumnezeu, când au nevoie de, când sunt într-o problemă, imediat zice, numai Dumnezeu mă poate scoate de aici. Noi de multe ori facem ceea ce spune în Biblie de femeia aceea. După ce au mers la toți doctorii, după ce au cheltuit, după ce au pierdut timp, după ce au pierdut toată energia și au ajuns la o anemie cruntă, au zis să mă duc la Domnul și mă ating de haina lui. Asta nu-i credincioșie. Acolo Domnul a făcut o minune. Dar Domnul vrea altceva de la noi. Uitați ce spune cuvântul Domnului despre doi împărați. Și găsim chestia asta tot în doi împărați. Doi împărați care și împărații se îmbolnăvesc. Nu numai oamenii de rând, și împărații se îmbolnăvesc. Și vom vedea în Sfânta Scriptură care este diferența dintre un împărat care este credincios lui Dumnezeu, cum se prezintă înaintea lui Dumnezeu, și unul care nu prea este credincios. Doi împărați, capitolul 20. În vremea aceea, Ezechia, împăratul lui Israel, a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis. Așa vorbește Domnul. Probabil că Ezechia, ca împărat, a mers întâi la doctori. Doctorii au spus, n-avem ce face. Ezechia a spus, tu ești proroc, stai înaintea Domnului pentru mine. Să aibă Domnul un cuvânt pentru mine. Și Domnul are un cuvânt pentru Ezechia și spune, cuvântul Domnului este ăsta, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Nu-i cuvânt ușor, e cuvânt greu. Dar Ezechia face un lucru. Ezechia s-a întors cu fața la perete, a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și cu inimă, curăție de inimă. Și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Păi vești lacrimi când auzi că ăștia pregătesc sicriul. Când auzi că ăștia se pregătesc și încep a face sarmale și se gândesc cam câți vin la mormântare, îți vine a plânge. Când te mai uiți la prunci că sunt pe lângă tine și încă nu s-a așezat la casele lor, îți vine a plânge. Și Ezechia începe să plângă. Și nu plânge ușor, și nu plânge puțin, plânge mult, dar rostește o rugăciune. Doamne, adu-ți aminte de mine și de credincioșia cu care am umblat înaintea ta. Atenție, Ezechia nu era român. Românul știi cum se roagă? Doamne, dacă mă vindeci de mâine, să fiu cel mai pocăit. O să miri și președintele de mine cât de pocăit o să fiu. El, Ezechia, era evreu, nu era. Ezechia a spus așa, nu, eu îmblu astăzi cât în sănătos cu Domnul. Eu astăzi aduc jertfă sfântă înaintea Domnului, pun pe altarul de îndurare a lui Dumnezeu, astăzi când pot, tot ce trebuie, că s-ar putea să-mi trebuiască, mai târziu. Și când a venit ziua nenorocirii, Ezechia a spus, Doamne, eu acum nu mai pot face nimic, sunt pat. Tu transmiți un mesaj, că mor, dar adu-ți aminte de mine. Dumnezeu se uită în cartea vieții lui Ezechia și eu am o carte a vieții și tu ai o carte a vieții. Se uită în cartea vieții și vede că, într-adevăr, ceea ce spune Ezechia este adevărat. Și Isaia, când era încă în curtea împărătească, primește un mesaj de la Domnul și spune, Isaia, întoarce-te înapoi, am un alt mesaj. Păi mă faci de râs, Doamne, că m-ai spus că moare și acum nu mai moare? Ăla-i Dumnezeu. Exact ceea ce am citit, mă întorc de la ceea ce am spus. Am spus că îl nimicesc, dar eu mă întorc, știi din ce cauză? Pentru că este credincios. Domnul s-a întors înapoi din hotărârea care a avut-o pentru Isaia și a spus, ăsta într-adevăr a fost credincios. Du-te, Isaia, și spune că mai trăiești. Contează credincioșia? Este nevoie de credincioșia? Este nevoie. Domnul se poate întoarce ca acel vas să fie prețuit și încă pus în cinste dacă găsește credincioșie în viața mea. Cunoaștere de Dumnezeu, călăuzire și credincioșie. Haideți să citim tot în Cartea Împăraților despre un alt împărat care și el s-a îmbolnăvit. Doi împărați, capitolul 8. Versetul 7. Elisei s-a întors la Damasc. Ben-Hadad, împăratul Siriei, era bolnav. Adică și ăștia de la mare așa se îmbolnăvesc. Și l-au înștiințat zicând, omul lui Dumnezeu a venit aici. Împăratul a zis lui Hazael, ia cu tine un dar și du-te înaintea omului Dumnezeu, întreabă prin el pe Domnul și zi, mă voi tămădui de boala aceasta? Hazael s-a dus înaintea lui Elisei, luând cu el un dar, tot ce era mai bun în Damasc, 40 de cămile încărcate. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, fiul tău Ben-Hadad, care fiu? A, s-a făcut fiul de Dumnezeu atunci când era baubau la ușă. Atunci când a venit boala, gata, și eu sunt fiul de împărat. Și eu sunt fiul lui Dumnezeu. Doamne, adu-ți aminte de mine că eu îs cu tine, tu știi că eu m-am botezat și atunci am plâns. Dar de la botez până, na, Doamne, na, așa mai șchiopătat. Ben-Hadad, dintr-o dată, era fiu. Fiul tău, Ben-Hadad, împăratul Siriei, mă trimite la tine să te întreb, mă voi tămădui de boala aceasta? El se i-a răspuns, du-te și spune, te vei tămădui, măcar că Domnul mi-a descoperit că va muri. Și Ben-Hadad a murit. Ben-Hadad a murit. Știți ce a stat la baza hotărârii lui Dumnezeu? Credincioșia. Ezechia a fost credincios lui Dumnezeu. Ben-Hadad nu. Ben-Hadad l-a folosit pe Dumnezeu doar ca umbrelă. Umbrelă o folosim când plouă. Când nu, să stea la intrarea în bloc acolo cât vrea. Păi mai luau eu când o să plouă. Așa au folosit Ben-Hadad pe Dumnezeu. Nu a fost credincios. Acum facem o paranteză. La Pentecostal textul ăsta e periculos? E periculos? Păi cum? Ai spus că trăiesc. Și au murit. Prorocia e de vină? Prorocul e de vină, nu? Nici prorocia, nici prorocul. Știți ce spune cuvântul Domnului? 1 Samuel, capitolul 2. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Dacă te porți așa cu mine, așa mă port și eu cu tine. Pentru cel care se curățește, Dumnezeu ce face? Îl folosește ca pe un vas de cinste. Dar pe cel care îl disprețuiește, pe Dumnezeu, pe făcătorul lui, ce face Dumnezeu? Îl ia de aici, din vasul de cinste, cum era Ben-Hadad împărat, și ce face? Îl duce la vas de dispreț. Nu mai am nevoie de ea. Și Ben-Hadad moare. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Fratele Romulus mi-a spus să încheie la fără 10. Am greșit 5 minute. Vă ajut și eu la pus mesele aici. Numai să scap de judecat. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne întărească și să ne ajute să înțelegem că El este Creatorul nostru. Că noi suntem vasul făcut de El. În vasul acesta scump, făcut de mâna Domnului, a pus Duhul Sfânt. Și pentru că a pus Duhul Sfânt, vrea să se folosească de noi. Dar se cere vasului să-L cunoască pe Făcător. Să asculte glasul Făcătorului, să cunoască, să aibă călăuzire. Și nu în ultimul rând, să rămână și credincios celui care L-a făcut. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.